Kiepli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 29-njy oktýabry hepdeniň duşanby güni, hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Özeli bilen men, Merdan Tarif, günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Gürjistanda prezidentlik taýlawlary geçýär. Bu taýlawlaryň netijesinde Gürjistanyň başyna Kavkaz döwletleriniň arasynda ilkinji bolup aýal prezidentiň gelmegi mümkin. Ýekşenbi günü geçen tedbirlisi Gürjistanda 1991-nji ýyldan bäri geçirilýän 7-nji prezidentlik taýlawlarydyr. Galip ertede mundun beylak yurdun prezidenti günü taylavlar arkalı taylanmaz. 2017 yılda konstitutsiya girdilen ütkösmeleri layıklıkta indi prezidenti parlamentarlar, seylede yerli ve regional tiyatı vekilleri tarafından düzülen 300 orunluk taylavçılar kolleji taylar. Taýlawlarda 3,5 milyon adamyň ses bermäge hukugy bar. Ses berilişige Ýewropada hukuk we hyzmatdaşlyk gurulmasynyň wekilleri gözükçülük edýärler. Pakistanyň ýokary suwda aşaky kaziýetiň mundan owalky kararyny ýatyryp, ähli hindi telekanallaryna garşy girdilen gadagynçylygy täzeden güýje girdi. Pakistanyň media gözükçüligi diýen edarasy ýurdun media ulgamlarynda hindi mazmunly ähli maglumatlar togtatmak baradaky buyrugy ýaýratdy. Yerli habar serwislerinin maglumatyna görä, muňa Hindistanyň ýurdun demirazyk bölüginde Pakistanyň akýan deryalarynyň akymyny böwütlejek bendi gurmagy sebäp bolupdyr. Hindi kinolary Pakistanda we regionda uly meşhurlygy eýedir. Bollywood köp sanly Pakistan aýdymçylaryny we aktyorlaryny hem hakyna tutýar. Pakistanyň Kabil Dolandyrys Assosiasiýasy gadagynçylygy tasdiklasa da oňa garşy çykandygyny aýtdy. Ähli hindi maglumatlaryny gadagan etmek çykalga däl. Munun derigini Pakistanyň özüniň telekanallarynyň mazmununy gowlandyrjak bolmaly diýip assosiasiýanyň başlygy Halit Arayn AFP habar agentligine aýtdy. Türkiýanyň, Russiýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň liderleri Siriýada ýüzlerçe müň adamyň ölümine sebäp bolan grazdançylyk urşuny we MG-niň howandarlygyndaky tiýat proses bilen bitirmek baradaky garaýşlaryny tekrarladylar. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel şenbi günü Istanbulda geçirilen sammitden soň oňa gatnaşyjylaryň meselelerini çözmek ugrunda umumy ymtylmany äsgär edendiklerini aýtdy. Sammiti Merkelden başga da Rus prezidenti Vladimir Putin, Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve Fransız prezidenti Emmanuel Macron hem katnaşdy. Ermenistan bu uğurda behvitli teklif edilse, Amerika'dan harbi serişteleri satın almak mümkinçiliklerini maslağıt etmeli tayyar, deyip gün orta Kavkaz devletinin premier ministerinin vizipesini yerine yetiricisi aytdı. Amerika'nın milli hukupsuzluk boyunca maslağıtçısı John Bolton 25. oktyabrda Ermenistan eden saparının çaklarında Ermen hükümetinin başlığının yerine yetiricisi Nikol Paşinyan bilen Amerika'nın harbi serişteleri satın almak meselesinin hem maslağıt edilendiğine aydıptı. Solgun Yurita Azatlık Radyosu üçin beren interviusunda John Bolton, Amerikan harbi serişdelerini satın almağın Ermenistan üçin kuvvi mümkinçilik bolcaktığını aydıpdi. Eger de Rusya'da Amerikan harbi serişdelerini satın almalı diyen soruq orta atılsa, menin pikirimçi sonku taylansa doğru bolordi. Qali verse de biz öz serişdelerimizin Rusların kudun üstündüğünü inanyarız. Biz bu mesele seyretmek isleyeriz. Seyle de Ermenistan'ın yeketak satıcıdan qarasız bolmağı, onun taylat seçmek mümkinçilik lerini artırır deyip Amerika'lı resmi belläpdi. Şenbe günü Paşinyan'dan Ermenistan'ın Amerika'dan harbi serişdeleri satın alıp almayandığı sorulunda ol Ermen hükümetini hiç zat çäklendirmeýär. Eger de Amerika bizim üçin gowy teklip etse biz bunu maslahat ederiz deyip belledi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurulmasynyň media azatlygy boýunça wekili Moskwa sudunyň garaşy The New Times internet nesirine garşy girdilen çenden aşa maliýe jerimetini ýazgyryp beýanat ýaýratdy. Harlem Desir rus resmiýetlerine ýüzlenip media azatlygyny we pikir köpdürlülügini gorumaga çagyrdy. Mundan bir gün öň Moskwanyň Tverskoy etrap suwdy The New Times nesirine garşy 22 milyon 250 000 rubl, ýagny 339 000 dollar şeýledi nesiriň web redaktor Евгений Альбатса гарсы 30 000 рубль, ягни 457 доллар мөчөрүндө мали жеримесин талапты. Нешер Русиянын дашар юрт агенттери канунунун көзөгүндө туткан мали хасаат бериш түзүмдөрүнө хаманы бир жай этмедиликте күнөлүү тапылыптыр. Десир судун карары шикаят эдилинде, hükümün арадан айрылжактыгына үмүт билдирди.